Vi ved, at Joachim von And er nære, men inderst inde godhjertet. At Anders Sand godt nok er hysterisk, men også meget rørende, og at Rip, Rap og Rup ganske vist er voksendagtigt fornuftige, men de er også hjælpsomme og forbundne. Men Fætter Højben, hvad er der at sige om ham, udover at han er heldig? Faktisk ikke noget godt. Fætter Højben er nemlig et røvhul. Han er så heldig, at han ikke behøver at røre en finger, og hvis han nogensinde skammer sig, så er det over et svagt øjeblik at have haft et arbejde. Han betragter sit held som en æressag og ikke som et privilegie, og hans ubegribelige held bliver også hans skæbne. Eftersom han er helt uden sympatiske og forsonende sider, ender han alene. I dag skal det handle om vores forhold til held, hvad held er og hvorfor held skaber så stærke følelser i os. Følelser som misundelse og uretfærdighed. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og alt det vil jeg i dag undersøge sammen med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Tak. Mange tak.
Vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det i dag skal handle om held. Men vi skal også en tur omkring Slagter Friis, eller Gris, og så skal vi se nærmere på mindet i Aarhus. Velkommen til damerne først. Først så skal vi også have vendt noget af det, vi har været optaget af siden sidst. Anna, vil du ikke lægge for?
Jo, jeg har været optaget af den nye amerikanske nationale sikkerhedsstrategi, ikke mindst den del, der handler om USA's forhold til Europa.
Ja, tak.
Ja, fordi en af de oplistede prioriteter i den strategi, altså en af de retningslinjer, der er for, hvordan man skal opføres over for Europa, den hedder kultivering af den interne modstand i de europæiske nationer mod Europas nuværende udvikling. Og det er jo blevet tolket som om, at den amerikanske administration har tænkt sig at støtte de nationalkonservative bevægelser, altså sådan nogle partier som Le Pen i Frankrig eller Frihedspartiet i Holland, Østrig og AfD. Og det synes jeg er interessant, fordi den amerikanske administration tydeligvis har misforstået partnerskabet med de nationalkonservative bevægelser. Fordi flere af dem er faktisk i deres grundsubstans anti-amerikanske. Og det er meget interessant, at ham, der står til, ifølge meningsmålingerne, at blive fransk præsident. Marine Le Pen kan jo ikke selv stille op, men hendes højre hånd, Jordan Bardella, han har også været ude og sige, at vi har ikke brug for, at Trump blander sig. Vi vil ikke være en vasalstat i Frankrig. Og i AfD, der har de jo været vilde med den her strategi, fordi den blåstempler dem, og de bliver betragtet som ikke stuerene i Tyskland. Men hvis man ser på de interviews, som den ene af formændene, der er to, Alice Weidel, hun har givet til tysk presse om forholdet til USA, jamen så er det jo hele vejen igennem været, at vi er slaver af USA, vi skal frigøre os fra USA. Og derfor så tror jeg virkelig, at amerikanerne forregner sig, fordi i den sikkerhedsstrategi, der står der også, at Europa skal være i stand til at tage vare på sin egen sikkerhed, sådan så europæerne ikke kan blive domineret af en anden magt. Og der nævner man ikke Rusland, men det er selvfølgelig Rusland, man tænker på. Det de, mange af de her partier til fælles, ikke dem alle sammen, men det de har til fælles, det er, at de ikke anser Putin for at være en trussel. Så det der jo vil ske, hvis de rent faktisk kom til magten over hele Europa, det er jo, at de vil holde op med at bruge penge på forsvarsbudgetterne og bruge dem på velfærd i stedet, fordi de ikke mener, der er en trussel mod Øst, og så vil Europa ikke være i stand til at tage vare på sin egen sikkerhed. Så jeg må sige, at jeg tror, den amerikanske administration, den ville blive slemt skuffet, hvis dens visioner faktisk gik i opfyldelse.
Men udover tanken om Rusland, at man gerne vil have, at Europa også kan ruste sig den vej, kunne man så forestille sig, at der fra amerikansk side simpelthen også er en kulturhistorisk interesse i, at Europa, at de europæiske lande tager sig sammen og i amerikanske øjne opruster på højrefløjen?
Det kan du have meget ret i. Altså grunden til, at de forestiller sig, at det er et naturligt partnerskab, det er jo fordi, at den amerikanske administration og de nationalkonservative er enige om at hade på det progressive Europa. Ikke? Men det er sådan set hadet til det progressive Europa, der forener dem. Det er ikke begejstringen over Trump og hans USA.
Mm. Men altså, det var noget af det, Vansen også fastslog altså under sin tale i München. Det var jo netop, at kære europæer, I har faktisk glemt mange af jeres egne værdier. Anna, tror du, Trump og administrationen kan have i sinde også at forsøge at påvirke de europæiske valg i årene, der kommer?
Det tror jeg, at de vil gøre, ja. på samme vis, som de allerede har gjort det. Du nævner Vance, men Elon Musk har jo også, han har jo også tweetet som en gal, at han holder med, med AfD. Og det, der jo også er interessant i den forbindelse, det er, jamen, hvordan vil de så egentlig lykkes med det? Fordi i Frankrig, der er det jo tydeligt, at Bardella, han ikke bryder sig om det. Det er, fordi Trump er hadet som pesten i Frankrig, og hvor er han også det? Det er han også i Danmark. Så jeg tror, at Morten Messerschmidt, han skal nok have sig frabedt, det forestiller mig, at blive storrost af Trump, for det vil ikke skaffe ham flere vælgere, for danskerne er jo ifølge meningsmålinger dem, der hader Trump allermest af alle europæere, også mere end franskmændene.
Sorine, i den her uge har du været beskæftiget med noget, der er lidt mere beroligende for nervesystemet.
Ja, det er det. Det er det i høj grad. På tirsdag den 16. december, der fylder Jane Austen 250 år. Og det synes jeg alligevel er værd at bemærke. Hun er jo forfatter og er meget kendt for de store romaner Fornuft og Følelse og Stolthed og Fordom, Emma og et par stykker mere, som jo blandt andet er så populære og berømte, fordi de er blevet til film og tv-serier i endeløs grad. Og noget af det, som klæber til Jane Austen, som levede fra 1775 til 1817, et kort liv, det er, at hun er meget, bliver anset for at være meget romantisk, mm-hmm. og meget dyrke den her idé om den eneste ene, og det er jo også sådan, hun er blevet udlagt i popkulturen. Men jo mere jeg læser hendes romaner, jo mere synes jeg, at de handler om fornuftige kvinder, der holder sammen. Der er mange søsterrelationer i hendes romaner, der er mange kvinderelationer i det hele taget, og der er både de karikerede, eksalterede, trættende kvinder, der bare vil gøre indtryk på mænd, og så er der de heltinder, hun typisk dyrker, som er meget fornuftige, drevet af rationalitet, selvkontrol, beherskelse, holder de store følelser inden døre. Så jeg synes, der er en meget byggelig beskrivelse af kvinden, som man virkelig kan tage ved lære af. Og jeg vil gerne sende en advarsel ud til alle de mennesker, der tror, at Jane Austen er en pladeromantisk forfatter, for det er hun virkelig ikke. Hun er en kvinde, som på sin tid, nok også på egen krop, lærte, at man kan virkelig komme langt, hvis man sat sig på sin rationalitet og sin tænkeevne, og ikke lade sig drive rundt i managen af de store følelser hele tiden.
Det glæder mig, at du trækker Jane Austen ud af den der guvernante-rolle, altså, og så også får det fremkaldt, at hun skriver netop i en brydningstid. Hun lever jo under den franske revolution, som jo også sætter en skræk i livet på mange, og hvis man jagter det, så franskmanden er også negativt repræsenteret i hendes romaner. Industrialiseringen er ved at tage form, og man har på det tidspunkt King George den 3., som jo er momentant vanvittig, og så hans udulige søn, som er drukfældig og luksussøgende, tager sig over. Og på det tidspunkt, så får den almindelige kvinde, der er jo kun én udvej, det ægteskabet. Mm. For kvinder kan jo ikke eje noget. Kvinder kan heller ikke arve. Kvinder kan gifte sig godt, hvis de vil have en chance for at overleve.
Og Jane Austen bliver aldrig selv gift og levede med sin søster og sin mor hele vejen til hun døde. Og fik ægteskabstilbud, men sagde nej. Og uden at man jo nøjagtigt ved hvorfor, så kunne man jo have en lille tanke om, at hun ikke nødvendigvis synes, hendes livs mission var at varte en mand op, men at skrive.
Jeg synes, det er ret fantastisk, at hun, når hun ikke bliver gift, så synes jeg, det er fantastisk, at hun så 250 år efter stadigvæk er den, der har skrevet nogle af de allermest romantiske romaner, ikke?
Men det er jo fordi, det er sådan, efter tiden har vinklet hende. Og det kan man også godt, fordi de der heltinder, de bliver forelskede, men de bliver det på en værdig og en kontrolleret måde, der også antyder, at de ville have klaret sig alligevel.
Men det, jeg også har læst om hende, det er, at hun ikke var berømt i sin samtid, fordi hun skrev under pseudonym. Og det er derfor, jeg synes bare, det er synd for hende, at der sidder hun bliver aldrig gift, hun skriver vidunderlige romaner, men alt rosen og alt begejstringen for hende, den oplever hun aldrig selv.
Men til gengæld indskrev hun sig i evigheden. Så vi har hendes værker tilbage, og det kan godt være, hun har haft et liv, hvor det kunne have været noget mere fornøjeligt. I den her uge, der afgjorde højesteret, at advokat Yvonne Frederiksen skal betale næsten 2 millioner kroner i erstatning til den tidligere tv-vært Jes Dorf. Hun stod bag en undersøgelse om seksuel chikane, som blev iværksat på TV2 tilbage i 2020. Det var også en undersøgelse, som kostede Jes Dorf jobbet for Nordisk Film, som også er dem, der producerer God Aften live for TV2. Det fremgår af afgørelsen, at retten ikke finder, at hun havde tilstrækkeligt grundlag for at konkludere, at han ved to episoder i 2001 og 2003 havde begået seksuel chikane. Så kommer der et plot twist her. Kvinfos direktør, hun Henriette Laursen, hun spørger så på Facebook, mener jeg det er, om Højesteret har været bevidst om blinde vinkler og ubevidste bias. Jeg er sikker på, at I også har fulgt den diskussion. Hun undrer sig over, at de fem udpegede dommere, de havde fornavnene Jens, Lars, Paul, Michael og Mohammed, og at de alle var mænd i alderen 55-69 år. Hun har så afvist i et interview i Berlingske, at hendes ærne skulle være at så tvivl om Højesterets integritet. Men spørgsmålet er om egentlig ikke, det er det, hun så gør her. Hun siger selv, jeg mener det helt generelt. Der er en risiko for, at man ikke får nogle perspektiver med, når man har samme køn, samme uddannelsesmæssige og ansættelsesmæssige baggrund og er i samme aldersgruppe. Det er et defensorat, altså, der lyder sådan fra hende. Hun understreger også, at udsagnet ikke handlede om Jes Dorf specifikt. Jeg har taget historien med, fordi jeg synes, der er noget her, der er ret interessant. Hvis nu fem mænd, de ikke kan vurdere en MeToo-sag, fordi de er mænd, kan ældre dommere så heller ikke vurdere yngre menneskers kriminelle gerninger, eller er det kun i stand, altså det er helt kaborlige dommere, ikke dømme venstreorienterede aktivister, altså der er jo et eller andet glidebane her, altså når det er sådan et køn i den grad overtrumfer faglighed. Hvilke tanker har I gjort jer om den her sag?
Jeg synes, hun har virkelig fået klaps for den udtalelse. Så mange klaps, at jeg får en lille smule lyst til at forsvare hende i den forstand, at Kvinfo er jo, altså de er jo sat i verden for at fremme kvindelig repræsentation. Og det hun selvfølgelig gerne vil stå hårdt på, det er, at der var en syg kultur på TV2, og at det anfægter den dom ikke. Og at det kunne hun måske godt have tænkt sig i højere grad blev afspejlet. Men det gjorde det naturligvis ikke, fordi det var en dom om, hvorvidt det var rimeligt, at Jes Dorf, han ligesom skulle gøres til syndebuk for den sygekultur, som jeg også tror, der har været på TV2. Men jeg vil sige, hun har en professionel interesse i at sige, som hun gør, og det er at påpege, der mangler kvinder i Højesteret. Og så har du jo fuldstændig ret i, at det er et gakket synspunkt.
Ja, hun får jo køn altså, til at overtrumfe faglighed, for eksempel. Altså, jeg synes, det er en farlig glidebane. Altså, en måde sådan at beklikke integriteten og fagligheden.
Det er det også, og man kan jo ikke, i den logik kan man jo ikke få et dommerpanel eller en myndighed i det hele taget, som fuldstændig repræsenterer alle, som man, når man er utilfreds med en dom, som hun sikkert er, vil slå til tåls med, at nu gik den mod hendes. Men når det er sagt, så vil jeg godt nok sige, at jeg er virkelig, virkelig glad for den her dom.
Hvad tror du, Jes Dorf, han kan bruge dommen til?
Det ved jeg ikke. Hvis han kan få tilbudt et job igen, så kunne han jo bruge den til det, og hvis han overhovedet har lyst til at arbejde længere. Jeg ved ikke, hvad han kan bruge den til, men jeg ser den meget i lyset af, jeg under ham den virkelig, men jeg ser den meget i lyset af, hvad vi alle sammen kan bruge den til. Altså, der er altså virkelig noget vundet ved, at vi nu har en slags milepæl for, at der i hvert fald er opmærksomhed på, at de her mere eller mindre løse anklager, der går mange år tilbage i tiden, at de kan afprøves. Det er så vigtigt.
Nu hvor vi diskuterede den store feminisering, ikke? Der gjorde jeg jo mig til talskvinde for det synspunkt, at det ikke er sådan, at institutioner nødvendigvis bliver ændret af, at der er mange kvinder til stede. Så jeg forestiller mig idealistisk set, at hvis dommerpanelet havde bestået udelukkende af kvinder, at de så faktisk var nået frem til den samme afgørelse. Og det siger jo selvfølgelig lidt polemisk i forhold til dig, Sørine, fordi du sidste gang mente, at mange kvinder de satte sit præg på institutionerne. Du nævnte folkekirken, men nu siger du så, at det er et farligt synspunkt, som Kvinfo-direktøren har, når hun går ud og problematiserer, at de kun var mænd. Men egentlig må du jo være enig med hende i, at sådan en entydig kønsfordeling, den også påvirker afgørelser.
Det tror jeg også godt, den kan, men det synes jeg ikke berettiger et menneske til at gå ud i offentligheden og drage tvivl om en dom, der er fældet. Fordi nu er den der. Og man kan sagtens have sine holdninger til, hvad køn betyder, og hvordan ting eller hvordan forsamlinger bliver sammensat. Men når der er fældet en dom, så synes jeg ikke, det er fint at gå ud og undergrave den bagefter.
Det bliver sidste ord i vores siden sidste runde, for vi skal videre til vores hovedemne, der handler om held. For nylig så var der en, der vandt 149 millioner kroner i Eurojackpot. Det er jo svimlende. Hvad vil I gøre, Hvis I vandt den her sum. Jeg har siddet og tænkt lidt over det. For mit eget vedkommende overvejede jeg på et tidspunkt om lille Amalienborg, som ligger på Dag Hammarskjölds Allé, som er sådan en vandrygtet bolig, som jeg har skrevet om flere gange i diverse medier, og som er ejet egentlig af den tyrkiske stat, hvor de åbenbart har tænkt sig bare fuldstændig groft og sjovt at lade den forfald. Om jeg så ville skubbe de der 149 millioner kroner ind i den. Jeg tror faktisk ikke engang, at det ville være dækkende eller være nok. Hvad ville I stille op, hvis I fik den her kæmpe gevinst?
Jeg vil, og det siger jeg nu, hvor jeg ikke har fået disse penge, så kan jeg jo tillade mig også at være lidt selvgod. Jeg vil bruge 100 millioner, som jeg vil give til Ukraine-komiteen, fordi ukrainerne mangler de penge nu. Så det bilder jeg mig ind, at jeg vil gøre. Og de 49, dem vil jeg bruge på at købe min søn og hans kæreste en treværelseslejlighed i København, for det er efterhånden det koster. Så jeg tror ikke, der vil blive råd til så meget mere.
Hvad med dig, Sorine?
Jeg håber også, at jeg vil give nogle af dem væk til gode formål. Jeg synes, dit formål, Anna, er fornemt. Jeg håber, at jeg vil give nogle penge til Ukraine også. Så vil jeg bestemt også investere i en lejlighed, fordi jeg skal om nogle år ud af min embedsbolig. Jeg skal have et dejligt sted at bo i København, når jeg ikke længere skal være præst. Så jeg vil også bruge nogle penge til det.
Så det er fælles, at der er sådan en fordeling, der handler om, at noget til noble formål, og så selvfølgelig også noget til en selv. Hvad fortæller det om os, at der er så mange, der køber lottokuponer og skrabekalender, når det er sådan, at der altså er en minimal sandsynlighed for, at man får gevinst? Og har I nogensinde jo selv købt sådan en lottokupon?
Jeg har aldrig nogensinde købt en lottokupon, og det kan godt undre mig, og når du spørger på den måde, så får jeg lyst til at sige, at det fortæller især noget om os, at vi ikke alle sammen gør det. Fordi det er jo en lille bitte indsats at gå ned og gøre, og hvis lykken sker, så kan man blive millionær, så det er da utroligt, man ikke bare gør det. Men jeg gør det ikke, fordi at jeg simpelthen ikke tænker på den slags, fordi jeg ikke tror på det mirakel, og fordi at jeg nok har en eller anden forestilling om, at mit liv handler om noget andet end det at gå rundt og søge efter det der mirakuløse held. Det appellerer slet ikke til mig, og det må være mange, det ikke appellerer til.
Hvad med dig, Anna? Har du nogensinde spillet? Altså, er det ikke sådan noget skrabelod?
Jamen, hver jul, hvis der er skrabelodder op ved kassen i Rema, så kan jeg sagtens finde på at købe sådan nogen, men kun ved den lejlighed. Min mor, hun spillede i mange år casino, og absolut også lotto. Der er rigtig mange, der mener, at det er totalt irrationelt, særligt hvis de har forstand på statistik. Men min mor, hun sagde altid, at nogen skal jo vinde. Og det synes jeg, at det har hun jo helt ret i. Og hvis man har det der ludoman-gen, som jeg heller ikke selv har, så får man jo et dopamin-kick simpelthen. Det, som andre får af alkohol eller sex eller stoffer. Mm. Så for mig, så giver det god mening. Men jeg har ikke selv, altså jeg, når jeg spiller, og det gør jeg rigtig, rigtig tit, så er der ikke penge på højkant.
Jeg kan huske, min far, han tippede, altså sådan noget tippen 13, og så på et tidspunkt, så går han over til en eller anden sådan hyggelig spilleform, hvor man skal satse på nogle forskellige tal, og han fortæller mig, hvad de tal er, som han vil satse på ugen efter, og det ender med, at de fleste af dem bliver trukket ud. Men i midlertid var det bare noget, han havde sagt. Der kunne han ellers bare have fået kæmpe jackpot. Det var bare vildt at tænke tilbage på. Nå, hvor tænker I, at grænsen mellem held og dygtighed, den går? Altså, at vinde i lotto, det er held, ikke sandt? At vinde i ludo, også held. Hvad med poker? Og hvad med store gevinster på aktiemarkedet? Kan vi sige noget meningsfuldt om, altså, hvor grænsen går mellem, hvad der er held og hvad der er dygtighed?
Altså, jeg vil sige, at hvis man skulle definere held, så er held et positivt udfald ud af mange mulige udfald.
Som man ikke har kontrol over?
Jamen, du kan jo godt påvirke det til en vis grad. Fordi hvis vi siger, at held er et positivt udfald ud af mange mulige, det vil sige, at de andre udfald var ikke så positive, så kan du godt gøre noget for at øge sandsynligheden for, at der kommer et positivt udfald. Det kan du gøre ved at læse til eksamen, ikke? Og jo mere du læser, jo større sandsynlighed er der for et positivt udfald. Så det hænger sammen. Jeg vil sige, med hensyn til dygtighed, så fordrer dygtighed jo også held. Og det gør det, fordi for at være dygtig, så skal man have anlæg for at være dygtig. Og det er ikke alle, der er født med anlæg for at kunne dygtiggøre sig. Man skal også være i et miljø. Det er jo arv og miljø, ikke? Der gør det muligt at dygtiggøre sig. Og endelig, fordi jeg vil ikke sige, at man bare er et resultat af arv og miljø, så skal man også have en vilje og en drivkraft
og timing
at udnytte de anlæg, ikke? Og ville dygtiggøre sig. Så de hænger sammen, held og dygtighed.
Hvad vil I betragte som jeres største held her i livet? Altså umiddelbart, der vil jeg betragte det selvfølgelig som et held at være født i Danmark.
Også mig. Det er også det, der falder om allerførst ind. At være født i det her land, og ikke at have medfødte sygdomme. Det vil jeg sige, det er bare heldigt at være et menneske, der ikke fra begyndelsen af livet har haft den form for modgang, eller kilde til sorg, eller vemod, eller bekymring. Så på den måde synes jeg er et virkelig heldigt menneske, der fra starten har haft en åben bane at bevæge mig ud af. Det er mit største held.
Men der er jo også et held i det her med at have haft, hvis man har det, kærlige forældre, at have mødt en kærlig partner. Nu har vi også lige talt lidt om boligmarkedet, og har jo kommet ind på det, altså som jo også kan opleves som lotteri. Hvad betragter du, Anna, som det største held?
Det er klart, jeg gerne vil tilslutte mig, at jeg er født i Danmark og ikke i Titinien. Og så betragter jeg det også som et held, at da jeg var 9-10 år, der var jeg ved stranden sammen med min fætter og min kusine på Langeland. Og der forsvandt jeg i bølgerne, uden at nogen holdt øje med det. Og der sad en vildt fremmed mand inde på stranden og så, at jeg var væk. Og han gav sig simpelthen til at crawle, uden nogen havde bedt ham om det, frem og tilbage. Og jeg lå der cirka en halv time, så hev han mig op. Ja, det kan man godt overleve. Og hvis ikke det havde været for ham, og han havde set det, og han havde været en dygtig svømmer, så var jeg jo død. Og så vil jeg sige, at mit første job, det er ikke sikkert, at jeg var kommet ind i journalistik. Jeg er jo ikke uddannet journalist. Hvis ikke jeg havde været så heldig, at Per Dalgaard, der var informations-Ruslands korrespondent, de var meget glade for ham, sat stort pris på ham. Men han boede i Ribe, og han insisterede på, at han behøvede ikke at deltage i redaktionsmøderne på information. Han ville kun være med over en telefon, og så ellers rejse frem og tilbage til Rusland og de øvrige tidligere sovjetrepublikker. Og ind kommer jeg, og jeg kan også russisk, og fordi han havde stillet den betingelse, så sagde de, okay, så tager vi hende.
Men så er vi allerede over i en lidt glidende tilstand, fordi det er jo heldigt, at den chance var der, men det er jo din flid, der gjorde, at du kunne tale russisk. Så det her med, at man hele tiden kalder det held, når portene åbner sig i ens tilværelse, det skal jo virkelig holdes sammen med, hvad man selv byder ind med, og hvad man griber. Du kunne også have været et menneske, der har sagt, det er vist ikke klar til endnu, og så ikke har gjort det.
Jo, men Per Dalgaard, han talte flydende russisk, så det var sandelig ikke, fordi han i faglighed stod tilbage for mig, så det var et genuint held, at manden sagde, jeg gider ikke at flytte mig fra Ribe til København. Når der
er. Men der er et interessant sammenfald tit også mellem altså flid, talent og held. Altså for der er sådan en talemåde, der hedder, heldet følger altid den tossede. Det er jo løgn. Altså fordi, jeg vil næsten sige, at heldet følger den flittige, altså som dygtiggør sig og er mulig altså til, eller kan gribe de muligheder, der byder sig. Jeg har et andet spørgsmål. Held, altså, er det vores måde at forklare tilfældigheder på, eller er det vores måde at give dem mening på?
Hvis man forklarer sit livs anliggender ved held, har det jo netop ikke mening. Jeg synes at sige, det var et held, det er det samme som at sige, det var et tilfælde.
Det er at undervurdere sin egen indsats.
Ja, det kan det meget nemt blive, fordi at hvis man hele tiden tænker i held, så kan man risikere at i en eller anden grad skubbe sig selv ud af ligningen som den, der virkelig skal være aktiv for at gribe de muligheder, livet byder, og skal gøre en indsats for at blive dygtig, som er en meget, meget stor forudsætning for, at heldet kan bruges til noget. Man kan jo også være et menneske, der får en masse ting tilbudt ned i sin turban. Man kan bare ikke finde ud af at tage imod det. Så jeg synes, man skal passe på med at gøre held til forklaringen på mange ting, fordi det er det samme som at sige, det kunne jo ske for hvem som helst, det er et tilfælde.
Men jeg forstår godt, hvad du mener med spørgsmålet, Anne-Sophia. Fordi det er jo en måde at gøre det mere meningsfuldt på. ved at sige, at det var mit held, at jeg mødte min ægtefælle der. Ikke? Altså, man kan selvfølgelig også sige, at det var skæbnebestemt, og det er klart, at det ville man gerne have, at det skulle være, fordi at det giver ens liv en større grad af retning, end hvis der er tale om held, og også en større grad af kontrol. Ikke? Mm. Men man må jo anerkende, at det nok var tilfældigt, at man mødte nogen. Og så i stedet for at sige, at det var tilfældigt, så siger man, det var mit store held, at, og så bliver det mere meningsfuldt på en anden måde, end hvis man bare havde klassificeret det som tilfældigt.
Men det er ret interessant, det du siger der, fordi det, at vi virer tilbage også fra at bruge et ord som skæbne, er jo også i sig selv en fortælling, at vi næsten hellere vil tale om held, end at tale om skæbne. Fordi skæbne lyder som et levn fra gamle dage, og det lyder som om, at så er der en overordnet plan, og alt det har vi jo sekulariseret os ud af osv., så er held så blevet den der måde egentlig at forklare tilfældigheder og sætte det ind i en eller anden form for mønster. Tror I, man kan nå til tops uden held?
Det holder jeg for fuld. Stændig umuligt. Det kan du ikke. Fordi hvis du skal nå til tops, så skal timingen være den rette. Og de mennesker, som skal udnævne dig, de er jo også præget af, at de leder efter noget bestemt, og du skal ligne det bestemte, de leder efter, og din private forhold skal være i orden. Og for nu helt til top, så skal du have et CV, der overhovedet kvalificerer dig til at komme i betragtning. Og for at det kan lade sig gøre, så skal du på mange, mange andre niveauer allerede inden da også have haft en vis portion held. Og det skyldes jo, at der er, nu siger du til tops, og her taler jeg jo om de absolute topposter, det skyldes jo, at der er rigtig, rigtig mange dygtige mennesker. Mm. Der er rigtig, rigtig mange, som ville kunne indtage de positioner, ikke?
Men er det altid de dygtigste, der når til tops? Eller er det dem, som er dygtige og selvfølgelig også har heldet med sig? Jeg læste en udtalelse, som jeg synes er ret interessant. Det var fra Bryan Cranston, som spiller hovedrollen i Breaking Bad. Han sagde, held er en komponent, som mange kunstnere under tiden underkender. Du kan have talent, ihærdighed, tålmodighed, men uden held får du ikke en succesfuld karriere. Så Sørine, hvorfor har vi en tendens til at undervurdere held?
Jeg er som udgangspunkt enig med Anna i, at man kommer ikke til tops uden held. Fordi man skal også være forskånet for sygdom og alle mulige ting, der kan få en til at vige fra sin bane. Så jeg er helt enig i det der. Til gengæld så vil jeg sige, at der er, tror jeg, meget dygtige mennesker, der ikke kommer til tops, fordi de netop bliver trukket væk fra det, de ellers er dygtige nok til. Så jeg er helt overbevist om, at den her tanke om, at den bedste altid kommer til tops og skal klare sig, den er forkert. Fordi du har ret, Anna, at der skal være et fravær af modstand i et menneskes liv. Og nogle gange undrer man sig over dem, som tilsyneladende gør alt det rigtige, er totalt pligtopfyldende og går efter at blive så dygtige som muligt, og en eller anden grund kommer de bare ikke derop.
Har vi en tendens til at overvurdere vores egne evner, og så undervurdere, hvor tilfældigt der er jo så meget, der er?
Det tror jeg, man har, når man har siddet på toppen og haft magt et stykke tid. Mm. Så begynder man at bilde sig ind, at man sidder der, fordi man er den allermest egnede.
Og det er hovmod.
Og det er hovmod, men jeg vil også sige, at den forfatter Michael Young, der jo i slutningen af 50'erne opfandt udtrykket meritokrati, altså den der forestilling om, at de dygtigste, de når længst, altså både også ved hjælp af flid og intelligens, at han sagde, at hvis vi får et perfekt meritokrati, så får vi et helvede af et samfund, fordi eliten føler ikke, de skylder nogen som helst noget. Deres privilegier, dem har de fortjent, fordi de er de dygtigste. Og derfor sagde han, så skal vi ikke afskaffe standssamfundet, fordi trods alt var det jo sådan, altså naturligvis ikke i slutningen af 50'erne, men han lavede også en historisk analyse i sin bog, The Rise of Meritocracy, hvor han skrev om det der med godsejeren, det var jo sådan en god godsejer, følte sig jo også forpligtet over for sin ansatte, og han sagde, det vil ikke ske i et meritokrati.
Nej, der vil vi miste en sans for alle de irrationelle faktorer, der præger et menneskeliv, og som nemlig kan, som jeg var inde på før, bremse et menneske, der ellers gør de rigtige ting, har alle meritterne, og hele tiden egentlig ligner den, der skulle derop. Der er andre grunde. Og der kan man godt kalde det held eller uheld, skæbne, hvad ved jeg, men det er bare meget vigtigt, tror jeg, at vi bevarer den her bevidsthed om, at der er rigtig mange mærkelige faktorer, der gør, hvor mennesker ender.
dem kommer vi sikkert til at vende tilbage til. Jeg har kigget lidt på forud for, at vi skulle tale om held, hvordan litteraturen skildrer heldige mennesker. Og jeg har set på Voltaires Candide, altså hvordan Voltaires figur overlever både kannibalisme, syfilis, krige og naturkatastrofer. Alle omkring ham dør. Men fordi han er så naiv og elskelig, så har læseren, og jeg selv har jo læst også Candide, et okay forhold til, at han er så heldig. Kun lidt irriterende er han dog. Så trods meget hårde vilkår, så Dickens Oliver Twist bliver igen og igen reddet tilfældigt af utrolig venlige mennesker. Og han er fattig, og han er kærlig, og han er aldrig nogensinde irriterende. Så hans held kan også være sympatiskabende. Så er der Bilbo i Tolkiens Hobbiten. Han skildres som heldigere, end han aner. Han finder jo ringen ved et tilfælde, og undslipper utroligt nok alle farer også. Og han er nuttet og heller aldrig irriterende. Og så er der Fætter Højbane. Og nu udlægger jeg ud med sådan en ret hård analyse af ham og kaldt ham for et røvhul. Hvordan analyserer I hans figur?
Jamen, han er jo sådan en, en goldfigur, som jo ikke har ret mange egentlig rigtig sådan nuancerede menneskelige træk, men som bare er repræsentant for den her irriterende person, som alle andre kan måle deres egen ulykke i lyset af. Det kan man jo også bruge begrebet held til. Det er jo at lade det skinne tilbage på sig selv og overveje, hvorfor, hvad er det al min modstand består af? Og det er jo det, Anders Sand i høj grad gør, når han sammenligner sig med Fætte Højben. Så Fætte Højben er jo ikke, han er jo ikke en rigtig karakter, han er et begreb.
Kan man ikke blive et ordentligt og interessant menneske, hvis ikke man møder modgang? Er det det, der er Fætter Højbens problem? Alting er bare gået hans vej?
Ja, nej, jeg vil sige, at Fætter Højben, han skal ses i relation til Anders And, som er personificeringen af alle menneskers smålighed. Og det er derfor, at vi alle sammen kan identificere os med Anders And. Og vi kan også identificere os i, at der er en eller anden person, vi ikke synes har fortjent den ufattelige held, der hele tiden bliver vedkommende til del, ikke? At Fætter Højben, han finder jo nogle penge på gaden ustandsligt. Han bor også på Fortunavej. Og han er luet, doven, og alligevel så har han i pose og i sæk. Og det er jo, jeg tror, alle kan relatere til det, at vi kigger os omkring, og så ser vi nogen, og så tænker vi, den person har godt nok ikke fortjent, altså hvad enten det så er sin stilling, eller have så mange penge, eller se så godt ud, eller være gift med den der, ikke?
Fortunavej, altså det er også en skæg reference til Fortuna-gudinden, som jo både er lykke og skæbne. Så der ligger jo allerede der en lille smule noget skæbnesvangert. Kan I huske Forrest Gump?
Absolut.
Han var en meget elskelig figur, altså som... Men han oplevede jo også altid noget heldigt. Altså, han var altid der, hvor de store historiske begivenheder fandt sted.
Ja, men han var smådum, så derfor var der ikke nogen, der misundte ham.
Præcis, det er det, der også er min pointe. Der skal være de der forsonende træk. Der skal være et eller andet svaghedstegn, ellers er folk ikke til at holde ud.
Men det er netop derfor, at det ikke er rigtigt, som du sagde, Anne-Sophie, at det er noget vrøvl, at heldet følger de tossede. Det gør de i Forrest Gumps tilfælde, og det gør det på den måde, at hvis et menneske går tilpas enfoldigt ud i verden, og dermed ikke rigtig frygter noget, og ikke har en masse fornuftige forbehold, så kan man nogle gange sparke døren op, eller lade tingene komme til sig, uden man vidste det på forhånd. Så jeg tror faktisk nogle gange, det er sandt, at heldet forfølger de dumme.
Den tossede altså, at enfoldighed endda kan være en form for superkraft. Skal held generelt afvæbnes en lille smule, altså en naivitet eller venlighed, for at vi kan udholde vores misundelse over andres ubegribelige held?
Jeg tror, at hvis man er meget heldig, så er det vigtigt, at man insisterer på, at det bare var held. Fordi det gør det marginalt, altså lettere for andre at leve med det. Altså man skal i hvert fald ikke gå rundt og sige, det er ens egen fortjeneste. Men samtidig er jeg enig med dig, Anne-Sophie, du nævnte boligpriserne før, ikke? At der er jo masser af misundelse over, at boligejere, de har fået kæmpe friværdistigninger, uden at de, så at sige, har fortjent det. Og der hjælper det ikke, at man siger, jamen det er bare mit held. Der består misundelsen alligevel. Men jeg tror, at hvis man for eksempel som Bill Gates, ikke? Hvis man som Bill Gates beslutter sig for at give hele sin formue væk, så de mennesker, der har været misundelige på Bill Gates, de ophører sporenstrengs med at være det og begynder at kunne lide ham.
Men det gør de jo ikke helt selv, når verdens rigeste, de jo giver enorme summer også til velgørenhed, så bliver de jo særligt også her i Danmark, ikke mindst, altså skildret enormt negativt.
Han vil give alt. Han vil give til sidste dollar, altså hans børn får intet, og det tror jeg aftvinger respekt.
Det er alligevel også at strække den langt for at undgå nid og misundelse. Hvorfor kan det være så svært at unde andre? Det er godt.
Blandt andet fordi, at en ting er, at man bliver helt konkret misundelig, hvis andre har det, man gerne selv vil have, eller kan formå det, man selv har drømt om at kunne. Og så tror jeg, at der er en i os en forestilling om, eller en mistanke om, at det menneske, der har meget eller kan meget, er særlig velsignet fra en anden kraft. Altså, at der er nogen, der er udvalgte til at være så heldige. Og det er den tanke, der gør, at vi virkelig kan få vagt vores harme over, at lykke og styrke ikke er retfærdigt fordelt på jorden. At man ligefrem skal gå og kigge på dem, der tilsyneladende er født til at være ligneragtigt det menneske, man måske selv gerne vil være. Jeg tror, det piller så meget ved sådan en grundfornemmelse af, at verden styres bare ikke retfærdigt, og måske er der ligefrem en vilje bagved, der ser væk fra mig.
Kan I huske Milos Forman, tror jeg, det var ham, der lavede Amadeus, der netop skildrede forholdet mellem en knap så vellykket komponist og så Mozart, og hvor Mozart får også det her skudsmål, at det er simpelthen ikke til at holde ud, at han, der i øvrigt er så ulidelig, har alt gudernes velsignelse og har fået hele talentet. Så den anden figur er jo så grebet meget af misundelse.
Men nu du siger gudernes velsignelse, så kan jeg ikke lade være med at sige, at der er en ny oversættelse af Bibelen, der kom i 2020, som er sådan en, man kan bruge uofficielt. Ikke, man bruger den sjældent i kirken. Nogen gør, jeg gør ikke. Det er lige meget.
Er det der, hvor en ark bliver til en båd?
Ja, og det er der, hvor salighed bliver til held. Så det, vi normalt kalder saligprisningerne, som jo står i Matteus evangeliet, hvor Jesus siger, salige er de, der sørger, for de skal trøstes osv., der står nu, I heldige, hvis I sørger, for I vil blive trøstet. I heldige, hvis I er små og ubetydelige, for I vil overtage jorden. Og den der mærkelige oversættelse fra salighed til held, den har jeg virkelig, virkelig svært ved at forstå.
Hvad synes du, at den gør, reducerer det gør det mindre, og hvad er det, vi mister, hvis det er sådan, at vi går fra det salige?
Saligheden er en tilstand hos Gud, som man kan mærke i det indre, måske. Eller det tror jeg, man kan. Held er, som vi sidder og taler om nu, mere en fuldstændig vilkårlig ting, der kan omslutte et menneskes liv, eller være der i nogle faser og være fraværende i andre. Så der kommer en vilkårlighed ind i forhold mellem Gud og menneske, som jeg synes er helt forkert, fordi at salighed er det ord, der fortæller os, at alt her er givet fra Gud til dig. Der er intet tilfældigt over det. Det er Guds vilje med dig. Så jeg synes virkelig, at det er en forfladelse af Guds forholdet.
Jamen, der er mange affortryllelse, som netop ligger i sproget også. Nu nævnte jeg bare det der med at gå fra ark til båd. Altså, der er flere andre eksempler, som jeg husker det fra diskussionen i kølvandet på nyudgivelsen der i 2020. Er det egentlig uretfærdigt, at der er nogen, der er heldigere end andre?
Jamen, sådan forekommer det da. Men jeg vil da sige, at nu I taler om Bibelen, så vil jeg da sige, at det er en kristen pligt at være glad for det, man har fået, også selvom man har fået mindre end andre. En af mine yndlingslignelser, det er jo lignelsen om de betroede talenter. Den handler jo om en herre, der skal væk, og så beder han sine tjenere om at forvalte sine værdier. Og de får alle sammen nogle talenter, som er en kæmpe sum, hvor, og det er vigtigt at understrege, fordi det skal sige, at vi får alle, ligegyldigt hvor lidt vi har fået, så det, at vi har fået livet, er så stor en gave, ikke? At alle har fået rigeligt at være glade for. Og så siger han, forvalt de her penge ordentligt, og så er der jo så, og det ved de fleste, så er der jo så den, der får mindst. Han får, så vidt jeg husker, kun ét talent, det ved Sorine. Han bliver så forbandet over det, så han graver det ned. Så kan det fandme også være det samme. Han vil ikke gå ud og få det talent til at yngle. Og da herren så kommer tilbage, siger, hvad har jeg gjort ved det, så siger han så, jamen her kan du få det tilbage igen. Jamen har du ikke engang givet det til pantelånerne, så det kunne yngle, eller til vekslererne, så det kunne stige i værdi. Nej, det har han ikke. Her er det tilbage. Og han bliver smidt ud og straffet. Han bliver simpelthen straffet. Og der er pointen, at man har en kristen pligt til at se positivt på det, man har fået, og fået noget ud af det. Også selvom den ved siden af, for det benægtes jo så ikke, at den ved siden af har fået meget, meget mere. Så Bibelen opererer med en helt nøgtern syn på, at vi fødes ikke, vi får ikke lige meget.
Og derfor så er dit spørgsmål virkelig godt, Anne-Sophia. Er det uretfærdigt, at nogen er mere heldige end andre? Og det bedste råd, man kan give andre mennesker, det er, det skal du bare holde op med at spekulere over. Fordi hvis vi begynder at sidde og udregne, hvem er blevet behandlet mest retfærdigt fra skabelsens side, så får man for det første meget travlt, og for det andet, som Anne er inde på, så bliver man ude af stand til, eller bliver dårligere til, at værdsætte det, man selv har. Det er en blindgyde at begynde at spørge om hvorvidt det er uretfærdigt, for det er det jo på sin vis objektivt set. Ja, hvis man altså har en forestilling om, at verden grundlæggende er retfærdig, det er jo også noget, vi selv har opfundet, at den skal være. Det er en anden snak i evigheden, men her på jorden er verden ikke retfærdig. Og hvis man bliver ved med at harmes over det, så får man en tung gang på jorden.
Og det, jeg synes er meget interessant ved det, det er, at den erkendelse, det er ikke en erkendelse, der nyder stor fremme i vores samfund. Fordi jeg synes faktisk tit, jeg hører, at hvis jeg siger, at jeg er dårlig til det, så forsikrer folk mig straks om, men så er der noget andet, ja, du er god til. Altså, præcis. Vi vil gerne have, at det er retfærdigt. Det kan godt være, at du ikke kan male, men så kan du skrive. Det kan godt være, at du ikke kan skrive, men så kan du bygge et skur. Altså, sådan så der er anlæg og talent hos nok. Alle. Ja, men virkeligheden er jo, at det er ikke nødvendigvis tilfældet.
Men er det her ikke også terapeut samfundet? Altså, alting skal sådan forsynes med den her silver lining. Altså, der er jo ikke nogen, der må være ulykkelige. Jeg synes, de har for meget lidelse. Men af og til, så er der jo lidelse. Det er jo sådan noget andet. Mener jeg, at man skal have fortjent sit held?
Jamen, det er igen sådan et spørgsmål, som egentlig ikke kan stilles. Fordi hvis man er fuldstændig vilkårligt heldig, så har man jo helt indlysende, objektivt set fra et menneskeligt perspektiv, ikke fortjent det. For nej, du har ikke gjort noget for at være så heldig. Men hvis vi er tilbage ved den diskussion om, at man gør en indsats for at krabbe sig hen der, hvor heldet måske tilsmiler en, så har man fortjent det.
Men hvad tænker I om den måde, vi sådan sprogligt omtaler held? Fordi der er jo noget, der hedder, at være født under en heldig stjerne, positivt, og så er der det her med at være svineheldig.
Jamen, det viser jo netop, hvor splittet vi er, ikke? Som du siger med Forrest Gump, at ham under vi det, fordi han er imbecil, ikke? At så må han gerne være rigtig heldig, mens at hvis han havde været super skarp.
Og Bilbo må også godt, fordi han er lidt nuttet.
Ja.
Ellers så går det ikke. Nå, hvad så, hvis man lider af misundelse, hvordan bliver man så kureret for det?
Altså, jeg tror bare, man må trøste sig med, at de andre, dem man er misundelig på, de har garanteret også problemer, man ikke kender til. Man skal bare holde fast i den tanke, at det perfekt lykkelige menneske findes ikke.
Så tror jeg også, man skal holde fast i den tanke, at hvis man føler sig meget misundelig, så kan man være meget sikker på, at man også fremstår meget ucharmerende og ikke elskelig. Det er simpelthen en af de grimmeste følelser, der er i os. Det er ikke at kunne unde andre det gode, de har. At man bliver opfyldt af vrede over ikke at have det selv, og at det kan ses.
Synes du, det er en af de værste dødssynder?
Ja.
Vi plejer ellers som danskere at pege på grådighed.
Ja, det ved jeg godt, men jeg synes, misundelse er en af de værste, og det er måske fordi, det er den, jeg kender bedst fra mig selv. Og så ved jeg også, at det gør intet godt for ens indre at føle misundelse.
Nu skal vi ikke tale mere om dødssynder, for jeg kan mærke, at jeg får næsten lyst til også at kaste nogle andre dødssynder op. Vi skal have rundet lige så stille, eller lave en blid landing i vores snak her om held. Til sidst så vil jeg gerne underholde jer lidt med held, hvordan det er forbundet med overtro. Man må ønske, når man ser et stjerneskud. Man kan sende Mariehøen op til vor herre og bede om godt vejr, og man er heldig, hvis man finder et firkløver. Og sådan er det også blandt elitesportsøver, for eksempel skifter eller vasker. Serena Williams aldrig strømper under en turnering. Kan I forstå den her trang til at have sådan et ritual, der skal sikre held? Burde man ikke bare som elitesportsudøver tro på sine egne evner?
Nej, jeg forstår det altså godt, hvis man er elitesportsudøver. Ikke at jeg selv har været i nærheden af det, og derfor ikke har de store forudsætninger for at sætte mig ind i det. Men altså, det er jo en meget koncentreret indsats, der skal ydes, ikke? Og så man bliver også nødt til at psyke sig selv til at tro på, at man kan. Altså psyken er jo, det ved vi to, Anne-Sophia fra badminton, ikke? Du kigger på mig, ikke? Med det der blik, og så ved jeg godt, nej, nu skal jeg have tæsk. Og kun i det omfang, at jeg er i stand til at overbevise mig selv om, at jeg ikke vil blive tværet ud lige om lidt, kan jeg faktisk yde reel modstand. Så jeg forestiller mig, at det må være 100 folk sådan for en elite sportsudøver. Så hvis jeg var det, så tror jeg også, jeg ville have alle mulige ritualer. Altså jeg beder jo selv til Gud ind imellem, når det står virkelig slemt til. Og det er der jo nogen, der vil kalde overtro, men det er jo nok udtryk for det samme, at jeg gerne vil have støtte fra en højere magt.
Sorin, du er jo tidligere sportsjournalist. Altså, har du et bud på, hvorfor man er mere tilbøjelig til at have ritualer, der knytter sig til held i elitesport?
Det har at gøre med, som Anna er inde på, at det er simpelthen så tilspidset en situation, og de sportsfolk på højeste niveau, de ved, hvor bitte, bitte små ting, der skal gå galt, før hele læsset vælter. Så det er, og de er, og det vil nogle af dem også selv at indrømme bagefter, det er neurotisk, det her, vi taler om. De kan jo nogle gange være kvarter eller halve timer om at forberede sig, fordi de skal alle deres ritualer igennem. Og jeg tror, at de ville ønske, de kunne blive befriet for det, fordi det bliver en besættelse for et menneske at skulle gennemgå. Det er sådan helt OECD-agtigt. Man skal simpelthen sørge for, at der står stolen på den måde. Jeg skal ikke vaske strømper, højre sko på først osv. Det er vildt, hvad de går igennem, nogle af dem. Det anser jeg ikke for sundt, men jeg kan godt forstå, at det sker, fordi de har en erfaring af, det der virkede sidst. Og selvom de måske med deres rationelle overjeg ved, det har ikke noget med det at gøre, så tænker de sikkert, hvorfor ikke bare gøre det? Man kan jo aldrig vide.
Kun en ud af fem danskere betegner sig selv som overtroiske, men mere end fire ud af fem udfører overtroiske handlinger og ritualer. Det er sådan noget med, at de banker under bordet og siger 7-9-13 og krydser fingre, når de håber, at noget skal gå godt. Undgår at gå under stiger, sidder ikke på række 13 i et fly, kaster salt over skulderen, spytter i jorden, I kender flere af dem. Har I nogensinde selv udført sådan nogle overtroiske handlinger?
Ikke siden jeg var barn, men der gjorde det også. Men jeg synes, man vokser fra det, fordi der er en ekstrem tryghedssøgende bevægelse i det, som man kan have brug for som barn. Når man skal sove om aftenen, og man er måske bange for mørke og bange for at ikke kunne sove, så kan jeg godt forstå, at man gør det, men jeg mener, man bør vokse fra det, fordi overtro er netop noget andet end tro. Overtro er noget, der ligger over den tro, man måtte have på Gud. Og overtro er i sidste ende et menneskes forestilling om, det er min egen indsats, det hele står og falder med. Hvis jeg ikke gør de ting på det helt rigtige måde, så brænder min verden sammen. Det er en usund måde at leve på, tror jeg.
Fordi din antagelse er, at som menneske, der kan vi ikke kontrollere alt.
Nej, vi er simpelthen nødt til at nære noget mere tillid.
Så det udtrykker også for sådan en slags pompøs selvforståelse, at tro at bare ved, at
præcis.
Du
præcis.
Banker under bordet osv., så kan du sådan set styre verdens gang. Forskning viser, at ritualer og overtro stiger i tider med usikkerhed, og de kan reducere angst og fyre op, ikke mindst også under vores præstationsniveau. Tror I nu, hvor vi bevæger os ind i en større grad af krisetid, at vi så kommer til at se altså flere eksempler på overtro?
Det kunne man sagtens forestille sig, var tilfældet. Altså nu skal vi jo ikke sidde og forudskikke alle mulige katastrofer. Men jeg tror da, at hvis det blev krig, så tror jeg da, man vil se, at folk ville ritualisere deres tilværelse i højere grad, og det ville være fuldt forståeligt. Altså det ville være et forsøg på at beskytte sig mod vilkårligheden og generobre magten over sin egen tilværelse.
Følelser nok også i første gang.
Ja.
Vi har tænkt meget over, hvordan det kan være, at alt det her med hekseri er kommet tilbage. Det kan jo selvfølgelig også bevidne om noget om det gådefuldes genkomst. Astrologien også er også begyndt at dukke op. Tarotkort kan være et forsøg på at skabe en form for mening i en kaotisk verden, og selvom du kigger skeptisk, fordi du vil sige, at det er overtro, det ligger over troen, det er et eller andet. Det er discountudgaven nærmest, det er temaudgaven af tro. Nå, hvis nu verden var harmonisk og retfærdig, havde vi så overhovedet brug for held?
Jeg tror, at det, der er tilfældet, det er, at mennesket, de altid lider af sammenligningens uro, ikke? Og det vil sige, at du vil aldrig nogensinde få et samfund, hvor man ikke gerne vil rage op. Og derfor vil du heller ikke få et samfund, hvor folk ikke gerne vil være heldigere end deres naboer. Altså det er derfor, at kommunismen skred sammen. Det er fordi, den byggede på en fuldstændig fejlantagelse om den menneskelige natur. Så præmissen for dit spørgsmål går desværre aldrig i opfyldelse, det med det harmoniske samfund.
Hvor er det et fint udtryk? Sammenligningens uro.
Det er altså Kierkegaard, jeg har hugget det fra.
Jeg synes godt, du kunne tage lidt credit for det selv.
Det gør vi andre.
Til allersidst, studier peger på, at der er nogle ting, der går igen hos folk, der er heldige. Og det her, det kan man gøre. Man kan opbygge et stort netværk. Man kan meditere. Det viser sig, at der er 20% større chance for, at man føler sig heldig, hvis man mediterer. Man skal aldrig kun have ét mål. Det vil sige, at man skal ikke lægge alle sine æg i en kurv. Og så skal man smile, for det viser sig, at heldige mennesker smiler dobbelt så meget som ikke heldige mennesker. Så det er bare om op med mundvine. Og så kan man tale med fremmede. Folk, der beskriver sig selv som heldige, fortæller, at de ofte har fået deres liv ændret til det bedre end fremmede.
Og så skal man få sin nattesøvn, fordi når man er træt og utilpas i sin krop, så begår man simpelthen flere fejl, og man bliver blind og døv over for det, der måtte tilbyde sig omkring en.
Og så skal man spille lotto, for ellers skal man jo ikke vinde i lotto.
Det er godt. Så vi skal videre nu til vores ventilatorrunde, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid, sådan og det at være menneske. Lad os først høre en fra dig, Anna.
Hej, det er Anna. Der er en udvikling i gang i fine folks madvaner, som jeg gerne vil protestere imod. På det seneste har min mand 2 gange sendt mig billeder af mad, han har fået serveret ude i byen, hvor der var kanin involveret. Først var det en fransk såkaldt kanin-cassoulet, og et par dage efter var det sådan nogle små hapser med and og kanin, der blev sendt rundt ved en konference. Så jeg vil godt sige til alle, at jeg finder det ret primitivt, at folk spiser kæledyr. Altså, hvad ville man sige til, at der blev serveret hunde- og hamster-cassoulet eller hapser med kat og ondulat? Man skal jo huske på, hvorfor netop disse dyr er blevet vores kæledyr. Det er, fordi de knytter bånd til mennesker, som de stoler på. Det er et tillidsbrud at begynde at æde dem. Nu tænker I måske, at det er mærkeligt, at min mand sender mig sådan nogle billeder på Messenger, når han ved, hvor oprevet jeg bliver. Jeg synes også, det er mærkeligt. Han siger, det er for sjov, og jeg siger, at vi måske har været gift lidt for længe.
Kunne du finde på at have et par handsker i kaninskin?
Nej, det kunne jeg absolut ikke. Jeg kan huske, dengang jeg var barn, der var det faktisk sådan, at man i køledisken i supermarkederne også kunne finde hestekød.
Mm.
Kan I huske det?
Ja. Mm.
Men der bevægede vi jo os op på et højere civilisatorisk sted, fordi hvis jeg kom hen til dig i dag, Sorin, så kunne du jo heller ikke finde på at sige, at i dag skal vi have hestebøf.
Nej, og min far, han købte nemlig noget sådan for at forsøge det, og vi havde jo heste derhjemme, jeg havde min elskede pony, og da jeg fik at vide, at det var hestekød, der fik jeg det altså også skidt, og jeg har ikke spist hest siden, kunne ikke finde på det.
Kanin, cassoulet, jeg synes, det lyder lækkert. Sorin, lad os også høre en fra dig.
Jeg har lige været ude at handle, blandt andet hos Slagter Friis på Frederiksberg. En bedstefar med sit, tror jeg, 8-9-årige barnebarn, stod lige før og kiggede ind i vinduet, hvorpå drengen sagde, øv, der er kun kød, Slagter Gris. For det første er det ikke høfligt at kalde Slagter Friis for Slagter Gris. Og for det andet fik jeg lidt ondt af den her bedstefar, der nok havde glædet sig til at byde sit barnebarn på en lille lækkerbisken. Så blev han mødt af den her egentlig ret politisk korrekte uartighed. Man aner, at der er klimabevidste forældre i husstanden, men muligvis også, at opdragelsen ikke er helt i top. Noget andet er naturligvis, at jeg kunne have fundet på noget lignende selv, da jeg var i den alder. Men det er bare det gode ved at blive ældre. Nu kan man tillade sig at være moralsk. Ja, man har vel ligefrem pligt til at være det.
Tror ikke også, det har betydet noget med gurlig gris og sådan noget, at der er en generation, der har fået et andet indtryk af grisen, end at det er en potentiel flæskesteg?
Var det et vegetarbarn?
Det kan jeg jo ikke vide, men han var i hvert fald et barn, der ikke ville have noget med kød at gøre. Han var ganske enkelt, ganske frastødt fra slagtervinduet.
I skal også have en ventilator fra mig.
Jeg har lige fået en kop kaffe og befinder mig tæt på Dokken, som er hovedbiblioteket i Aarhus. Og nu står jeg så og kigger på det monstrum af et højhus, der har fået navnet Mændet. Jeg ved godt, jeg har talt om det før for cirka et års tid siden, men nu gør jeg det igen, fordi højhuset er ved at tage form. Og hvilken form? Det er nemlig ved at tage form som en selvhævdende bygning på 145 meter, der absolut ikke har tænkt sig at give andet tilbage til omgivelserne, en hovedpine og øjenbetændelse. Og den skal vi andre nu se på i mange, mange år fra nu. Jeg vil gerne spørge, om Aarhus stadig er en by for oceanerne, eller om den mere er blevet en by for dem, der har penge og overtagelseskraft nok til at få opført alle de her megalomane, selvglade projekter. Tidligere har Domkirken haft status som byens indiskutable kulturhistoriske pejlemærke. Nu bliver det så den her CD-holder fra 90'erne i kæmpe størrelse. Det er et nyt og et meget, meget arrogant vartegn for Aarhus.
Sorina og Anna, jeg har lagt et billede foran jer af Mændet, sådan som det vil at tage form. Hvordan vil I beskrive den her bygning?
Det ligner en stor svamp, der er brudt ud af en lavere stående bygning. Men Anne-Sophia, siger du, det bliver den højeste bygning i Aarhus?
Jamen, det bliver det højeste højhus i Danmark. 145 meter, det er 3 gange rundetårnen.
Hvad med Herning? Jamen, var de ikke ved at opføre et eller andet, jo, der skulle række op til månen eller sådan noget?
Det er sådan et nyt babelstårn. Det blev ikke til noget. Så nu er Aarhus ved at det her Mændet i gang med at tage form.
Og det ligner noget, som om ganske få år vil være gennemsyret af fugt og andet.
Ja, man bygger formentlig kun til de næste 5-10 år, ja. Ikke til 100 år.
Men hvad skal der være inde i bygningen, ved du det?
Kontor, blandt andet. Så held og lykke, altså ja. Aarhus, med den der gigantiske øjebæ. Vi skal lige nå en mail fra Nana. Hun er 30 år og bor mellem Randers og Viborg. Hun er skolelærer og hundeejer og fastlytter. Hun mistede sin mor til kræft for 2,5 år siden, og det har været en forfærdelig tid. Hendes mor var skarp, tydelig og ordentlig, og selvfølgelig verdens bedste. Nana skriver, jeg er vokset op med ro, rammer og regelmæssighed, frihed under ansvar og fokus på opgaven. Ingen kommer nogensinde til at erstatte hende, men I tre giver mig et glimt af hende, når I er med på min lange weekendløbetur. Tak for det. Jeg har netop fået min første, hvad ønsker du dig til jul, besked, og min første ønsker er bøger, men hvilke bøger synes I skal på min ønskeliste? Hvad må jeg bare læse i min juleferie? Jeg håber, I har tid til at sende et par gode idéer afsted. Det er også gerne idéer, der åbner mit verdensbillede og gør det endnu større. Hvad synes I, Nana skal ønske sig for bøger?
Nu har vi jo talt om misundelse i det her program, og derfor vil jeg gerne anbefale en bog, som jeg har læst for nylig og tilfældigt faldt over. Den er skrevet i 1930 af en maler, skuespiller og forfatter, Mille Hartvig, med jødisk baggrund. Hun flygtede fra Østrig, hvor hun er født efter Anschluss, til London, hvor hun blev venner med Virginia Woolf. Grunden til, at jeg gerne vil anbefale den, det er, fordi man siger, at den er et studie i analytisk selvhed. Det er et meget, meget smukt sprog. Den er oversat meget, meget smukt. Den blev oversat for nylig til dansk.
Og, hvad er romanen hedder? Det fangede jeg ikke lige.
Er jeg et overflødigt menneske?
Wow.
Spørgsmålstegn. Og grunden til, at jeg læste den, det var netop, at jeg er stusset over titlen og tænkte, hvem i alverden ville finde på at kalde en bog sådan noget, og sådan fuldstændig punktløst omslag på dansk, ikke? Altså jeg tænkte, det er en eller anden, der vil klage over sin tilværelse, ikke? Og så var det den her helt sprogligt, helt fantastisk præcise skildring af, hvordan man som menneske kan gå rundt og ikke være tilfreds med det, man bliver til. Og det er jo en menneskelig grundfølelse, og det er jo også derfor, at den her bog, den er overlevet.
Jeg vil gøre det kort. Jeg vil anbefale Selma Lagerlöfs Kristus-legender, især den novelle, der hedder Legenden om juleroserne, for den giver os alle et kig ind i det mirakuløse, og den leverer både trøst og humor og en form for uafrundet afrundethed, og jeg tror, det er noget af det, Nana, hun har brug for. For alt her i livet går desværre ikke op.
Jeg vil anbefale en bog, som kan højne ens indsigt i det Europa, som vi mener er i lidt åndelig krise. Jeg synes, hun skal ønske sig Underkastelse af Michel Houellebecq, som er fra 2015, og som er en både dystopisk, men også ret morsom og meget indsigtsfuld profeti om, hvordan det europæiske åndsliv har det svært.
Så tre meget forskellige anbefalinger hermed sendt videre, med også ønske om en god jul. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting. Vi har det nemlig sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om eksistensen af tidsånden. Send en mail til damerne, @dr.dk. Så er det ellers bare tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak og Sørine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge. All night to the sun, I'm up all night to get some. She's up all night for good.